Πώς ο πόλεμος στην Ουκρανία μεταμορφώνει την Ευρώπη. Του Timothy Garton Ash. Η ιστορία λατρεύει τις απρόβλεπτες συνέπειες. Το τελευταίο παράδειγμα είναι ιδιαίτερα ειρωνικό, η προσπάθεια του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να αποκαταστήσει τη Ρωσική Αυτοκρατορία με την επαναπικιοποίηση της Ουκρανίας άνοιξε την πόρτα σε μια μεταϊμπεριαλιστική Ευρώπη. Μια Ευρώπη, δηλαδή, που δεν έχει πλέον καμία αυτοκρατορία που να κυριαρχείται από έναν μόνο λαό ή έθνος, είτε στη στεριά είτε στις θάλασσες, μια κατάσταση που η Ήπειρος δεν έχει ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν. Παραδόξως, ωστόσο, για να διασφαλίσει αυτό το μεταϊμπεριαλιστικό μέλλον και να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά μιας αυτοκρατορίας. Πρέπει να διαθέτει επαρκή βαθμό ενότητας, κεντρικής εξουσίας και αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων για να υπερασπιστεί τα κοινά συμφέροντα και τις κοινές αξίες των Ευρωπαίων. Εάν κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα βέτο σε ζωτικής σημασίας αποφάσεις, η Ένωση θα παραπέει, εσωτερικά και εξωτερικά. Οι Ευρωπαίοι δεν είναι συνηθισμένοι να εξετάζουν τον εαυτό τους μέσα από το φακό της αυτοκρατορίας, αλλά αυτό μπορεί να προσφέρει μια διαφωτιστική και ανησυχητική προοπτική στην πραγματικότητα. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικειοκρατικό παρελθόν, όπως έχουν τεκμηριώσει οι Σουηδοί μελετητές Πέο Χάνσεν και Στέφαν Τζόνσον, τη δεκαετία του 1950. Οι βασικοί αρχιτέκτονες αυτού που τελικά θα γινόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούσαν τις αφρικανικές αποικίες των κρατών μελών ως αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού σχέδιου, ακόμη και όταν οι ευρωπαϊκές χώρες διεξήγαγαν συχνά βίαιους πολέμους για να υπερασπιστούν τις αποικίες τους. Οι αξιωματούχοι μιλούσαν με ενθουσιασμό για την Ευραφρική, αντιμετωπίζοντας τις υπερπόντιες κτίσεις χωρών όπως η Γαλλία ως ανήκουσε στη νέα Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η Πορτογαλία αγωνίστηκε για να διατηρήσει τον έλεγχο της Αγγόλα και της Μοζαμβίκης μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Παραδόξως, ωστόσο, για να διασφαλίσει αυτό το μεταϊμπεριαλιστικό μέλλον και να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά μιας αυτοκρατορίας. Πρέπει να διαθέτει επαρκή βαθμό ενότητας, κεντρικής εξουσίας και αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων για να υπερασπιστεί τα κοινά συμφέροντα και τις κοινές αξίες των Ευρωπαίων. Εάν κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα βέτο σε ζωτικής σημασίας αποφάσεις, η Ένωση θα παραπέει, εσωτερικά και εξωτερικά. Ο φακός της αυτοκρατορίας είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικός όταν κοιτάζει κανείς μέσα από αυτόν το μεγάλο μέρος της Ευρώπης που, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, βρισκόταν πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα υποσοβιετική ή Ιουγκοσλαβική κομμουνιστική κυριαρχία. Η Σοβιετική Ένωση ήταν η συνέχεια της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, παρόλο που πολλοί από τους ηγέτες της δεν ήταν εθνοτικά Ρώσοι κατά τη διάρκεια και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενσωμάτωσε χώρες και εδάφη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Βαλτικής και της Δυτικής Ουκρανίας, που δεν αποτελούσαν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης πριν από το 1939. Ταυτόχρονα, επέκτηνε την ουσιαστική αυτοκρατορία της στο κέντρο της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου μεγάλου μέρους αυτού που ιστορικά ήταν γνωστό ως Κεντρική Γερμανία, η οποία αναδιαμορφώθηκε ως Ανατολική Γερμανία. Παραδόξως, ωστόσο, για να διασφαλίσει αυτό το μεταϊμπεριαλιστικό μέλλον και να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά μιας αυτοκρατορίας. Πρέπει να διαθέτει επαρκή βαθμό ενότητας, κεντρικής εξουσίας και αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων για να υπερασπιστεί τα κοινά συμφέροντα και τις κοινές αξίες των Ευρωπαίων. Εάν κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα βέτο σε ζωτικής σημασίας αποφάσεις, η Ένωση θα παραπέει, εσωτερικά και εξωτερικά. Υπήρχε, με άλλα λόγια, μια εσωτερική και μια εξωτερική ρωσική αυτοκρατορία το κλειδί για την κατανόηση τόσο της Ανατολικής Ευρώπης όσο και της Σοβιετικής Ένωσης στη δεκαετία του 1980 ήταν να αναγνωρίσουμε ότι επρόκειτο πράγματι για μια αυτοκρατορία και μάλιστα για μια αυτοκρατορία σε αποσυνθεσή από αποικιοποίηση της εξωτερικής αυτοκρατορίας ακολούθησε με μοναδικά γρήγορο και ειρηνικό τρόπο το 1989 και το 1990, αλλά στη συνέχεια, ακόμη πιο αξιοσημείωτα, ήρθε η αποσύνθεση της εσωτερικής αυτοκρατορίας το 1991. Αυτό προκλήθηκε, όπως συμβαίνει συχνά, από την αναταραχή στο αυτοκρατορικό κέντρο πιο ασυνήθιστα, το τελικό χτύπημα δόθηκε από το κεντρικό αυτοκρατορικό έθνος, η Ρωσία. Σήμερα, ωστόσο, η Ρωσία αγωνίζεται να ανακτήσει τον έλεγχο ορισμένων από τα εδάφη που εγκατέλειψε, σπρώχνοντας προς τα νέα ανατολικά σύνορα της Δύσης. Παραδόξως, ωστόσο, για να διασφαλίσει αυτό το μεταϊμπεριαλιστικό μέλλον και να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά μιας αυτοκρατορίας. Πρέπει να διαθέτει επαρκή βαθμό ενότητας, κεντρικής εξουσίας και αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων για να υπερασπιστεί τα κοινά συμφέροντα και τις κοινές αξίες των Ευρωπαίων. Εάν κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα βέτο σε ζωτική σημασία αποφάσεις, η Ένωση θα παραπέει, εσωτερικά και εξωτερικά, φαντάσματα αυτοκρατοριών του παρελθόντος. Όποιος έχει μελετήσει την ιστορία των αυτοκρατοριών θα έπρεπε να γνωρίζει ότι η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης δεν θα ήταν το τέλος της ιστορίας. Οι αυτοκρατορίες συνήθως δεν εγκαταλείπουν χωρίς αγώνα, όπως απέδειξαν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Πορτογάλοι και οι Ευραφρικανιστές μετά το 1945 σε μια μικρή γωνιά. Η Ρωσική Αυτοκρατορία αντεπιτεθήκε μάλλον γρήγορα το 1992, ο στρατηγός Αλεξάντερ Λέμπεντ χρησιμοποίησε τη 14η ένοπλη φρουρά της Ρωσίας για να τερματίσει έναν πόλεμο μεταξύ αυτονομιστών από την περιοχή του νεοσύστατου κράτους της Μολδαβίας που βρίσκεται ανατολικά του ποταμού Δίστερου και των νόμιμων μολδαβικών δυνάμεων. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που εξακολουθεί να είναι το παράνομο παρακράτος της Υπερνιστερίας στο ανατολικό άκρο της Μολδαβίας, που βρίσκεται σε κρίσιμη θέση στα σύνορα με την Ουκρανία στη δεκαετία του 1990. Η Ρωσία διεξήγαγε επίσης δύο βίαιους πολέμους για να διατηρήσει τον έλεγχο της Τσετσενίας και υποστήριξε ενεργά αυτονομιστές στις περιοχές της Αμχαζίας και της Νότιας Οσετίας της Γεωργίας. Παραδόξως, ωστόσο, για να διασφαλίσει αυτό το μεταϊμπεριαλιστικό μέλλον και να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά μιας αυτοκρατορίας. Πρέπει να διαθέτει επαρκή βαθμό ενότητας, κεντρικής εξουσίας και αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων για να υπερασπιστεί τα κοινά συμφέροντα και τις κοινές αξίες των Ευρωπαίων. Εάν κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα βέτο σε ζωτική σημασία αποφάσεις, η Ένωση θα παραπέει, εσωτερικά και εξωτερικά, φαντάσματα αυτοκρατοριών του παρελθόντος. Ωστόσο, καθώς η Μόσχα προσπαθούσε να ανακτήσει κάποια από τα χαμένα απικιακά εδάφη της, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν απασχολημένη με δύο ολοκληρώσεις της χαρακτηριστικής μετάβασης της Ευρώπης του 20ου αιώνα από τις αυτοκρατορίες στα κράτη, η βίαιη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας και το ειρηνικό διαζύγιο του Τσεχικού και του Σλοβακικού τμήματος της Τσεχοσλοβακίας επέστησαν εκ νέου την προσοχή σε διάδοχα σχήματα, αντίστοιχα, της Οθωμανικής και της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, οι οποίες είχαν διαλυθεί επίσημα στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα μεταϊμπεριαλιστικά πολυεθνικά κράτη δεν χρειάζεται να διαλυθούν σε εθνικράτη, και δεν είναι απαραίτητα το καλύτερο για τους ανθρώπους που ζουν εκεί αν το κάνουν. Ωστόσο, είναι απλώς μια εμπειρική παρατήρηση ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο τίνει να εξελίσσεται η πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία εξού και το σημερινό περίπλοκο συνονθίευμα 24 μεμονωμένων κρατών στην Ευρώπη ανατολικά αυτού που ήταν το σιδηρούν παραπέτασμα, και βόρεια της Ελλάδας και της Τουρκίας, ενώ το 1989 υπήρχαν μόλις 9. Παραδόξως, ωστόσο, για να διασφαλίσει αυτό το μεταϊμπεριαλιστικό μέλλον και να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά μιας αυτοκρατορίας. Πρέπει να διαθέτει επαρκή βαθμό ενότητας, κεντρικής εξουσίας και αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων για να υπερασπιστεί τα κοινά συμφέροντα και τις κοινές αξίες των Ευρωπαίων. Εάν κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα βέτο σε ζωτική σημασία αποφάσεις, η Ένωση θα παραπέει, εσωτερικά και εξωτερικά, φαντάσματα αυτοκρατοριών του παρελθόντος. Η ευρύτερη νέο απικιακή αντεπίθεση της Ρωσίας ξεκίνησε με τον Πούτιν να διακηρύσει πορεία σύγκρουσης με τη Δύση στη διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια το 2007, όπου κατήγγειλε τη μονοπολική τάξη πραγμάτων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Ακολούθησε η ένοπλη κατάληψη της Αμχαζίας και της Νότιας Οσετίας από τη Γεωργία το 2008, κλιμακώθηκε με την προσάρτηση της Κρυμαίας και την εισβολή στην Ανατολική Ουκρανία το 2014, ξεκινώντας έναν Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο που, όπως υπενθυμίζουν συχνά οι Ουκρανοί στη Δύση, διαρκεί εδώ και χρόνια. Για να προσαρμοσούμε μια χαρακτηριστική φράση του ιστορικού A.J.P. Taylor, το 2014 ήταν το σημείο κάμπης στο οποίο η Δύση απέτυχε να στραφεί. Ποτέ δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν η Δύση είχε αντιδράσει πιο δυναμικά τότε, μειώνοντας την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία, σταματώντας τη ροή του βρώμικου ρωσικού χρήματος που κυκλοφορεί στη Δύση, προμηθεύοντας περισσότερα όπλα στην Ουκρανία και στέλνοντας ένα πιο δυναμικό μήνυμα στη Μόσχα. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια τέτοια πορεία θα έφερνε τόσο την Ουκρανία όσο και τη Δύση σε διαφορετική και καλύτερη θέση το 2022. Παραδόξως, ωστόσο, για να διασφαλίσει αυτό το μεταϊμπεριαλιστικό μέλλον και να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά μιας αυτοκρατορίας. Πρέπει να διαθέτει επαρκή βαθμό ενότητας, κεντρικής εξουσίας και αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων για να υπερασπιστεί τα κοινά συμφέροντα και τις κοινές αξίες των Ευρωπαίων. Εάν κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα βέτο σε ζωτική σημασία αποφάσεις, η Ένωση θα παραπέει, εσωτερικά και εξωτερικά, φαντάσματα αυτοκρατοριών του παρελθόντος. Καθώς η Ρωσία αντεπιπτετό, η Δύση παραπατούσε. Το 2008 σηματοδότησε την αρχή μιας παύσης σε αυτό που ήταν μια αξιοσημείωτη ιστορία 35 ετών της διεύρυνσης της γεωπολιτικής Δύσης. Το 1972, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ο προκάτοχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε μόλις 6 μέλη και το ΝΑΤΟ μόλις 15. Μέχρι το 2008, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε 27 κράτη-μέλη και το ΝΑΤΟ 26. Τα εδάφη και των δύο οργανισμών εκτείνονταν βαθιά στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Βαλτικής, τα οποία αποτελούσαν μέρος της Σοβιετορωσικής Εσωτερικής Αυτοκρατορίας μέχρι το 1991. Αν και ο Πούτιν είχε δεχτεί απρόθυμα αυτή τη διπλή διεύρυνση της Δύσης, τη φοβόταν και τη δυσανασχετούσε όλο και περισσότερο. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2008 στο Βουκουρέστι, η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου George Bush θέλησε να ξεκινήσει σοβαρές προετοιμασίες για την ένταξη της Γεωργίας και της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αλλά κορυφαία ευρωπαϊκά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και κυρίως της Γερμανίας, ήταν αποφασιστικά αντίθετα ο σύμβιβασμός. Το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου δήλωσε ότι η Γεωργία και η Ουκρανία θα γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ στο μέλλον, χωρίς όμως να προσδιορίζει συγκεκριμένα βήματα για να συμβεί αυτό. Αυτό ήταν το χειρότερο και από τους δύο κόσμους ενίσχυσε την αίσθηση του Πούτιν ότι οι ΗΠΑ απειλούν τα απομεινωριά της Ρωσικής Αυτοκρατορίας χωρίς να έγκυεται την ασφάλεια της Ουκρανίας ή της Γεωργίας. Τα τάγκς του Πούτιν εισέβαλαν στην Αμχαζία και την Νότια Οσετία μόλις 4 μήνες αργότερα. Οι επακολουθές διεύρυνσεις του ΝΑΤΟ συμπεριέλαβαν τις μικρές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την Αλβανία, την Κροατία, το Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία, καθιστώντας το σημερινό σύνολο των 30 μελών του ΝΑΤΟ, αλλά αυτές οι πρόσθηκες ελάχιστα άλλαξαν την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη. Καθώς η Ρωσία αντεπιπθετό, η Δύση παραπατούσε. Το 2008 σηματοδότησε την αρχή μιας παύσης σε αυτό που ήταν μια αξιοσημείωτη ιστορία 35 ετών της διεύρυνσης της γεωπολιτικής Δύσης. Το 1972, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ο προκάτοχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε μόλις 6 μέλη και το ΝΑΤΟ μόλις 15. Μέχρι το 2008, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε 27 κράτη-μέλη και το ΝΑΤΟ 26. Τα εδάφη και των δύο οργανισμών εκτείνονταν βαθιά στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Βαλτικής, τα οποία αποτελούσαν μέρος της Σοβιετορωσικής Εσωτερικής Αυτοκρατορίας μέχρι το 1991. Αν και ο Πούτιν είχε δεχτεί απρόθυμα αυτή τη διπλή διεύρυνση της Δύσης, τη φοβόταν και τη δυσανασχετούσε όλο και περισσότερο. Ταυτόχρονα, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σταμάτησε, όχι λόγω της ρωσικής αντίδρασης, αλλά λόγω της κόπωσης από τη διεύρυνση μετά την είσοδο νέων μελών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης το 2004 και το 2007, σε συνδυασμό με τον αντίκτυπο άλλων μεγάλων προκλήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 διαχωρίστηκε από το 2010 και μετά σε μια μακροχρόνια κρίση της Ευρωζώνης, ακολουθούμενη από την πρόσφυγική κρίση του 2015-2016, το Brexit και την εκλογή του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump το 2016, την άνοδο των αντιφιλελευθερών λαϊκιστικών κινημάτων σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία και την πανδημία COVID. Κροατία γλίστρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013, αλλά η Βόρεια Μακεδονία, που έγινε δεκτή ως υποψήφια χώρα το 2005, περιμένει ακόμη και σήμερα. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια τις τελευταίες δύο δεκαετίες δεν θυμίζει τίποτα τόσο πολύ όσο το σκίτσο του New Yorker με έναν επιχειρηματία να λέει σε έναν προφανώς ανεπιθύμητο επισκέπτη στο τηλέφωνο, τι θα λέγατε για ποτέ, το ποτέ είναι καλό για σένα. Καθώς η Ρωσία αντεπιπθετό, η Δύση παραπατούσε. Το 2008 σηματοδότησε την αρχή μιας παύσης σε αυτό που ήταν μια αξιοσημείωτη ιστορία 35 ετών της διεύρυνσης της γεωπολιτικής Δύσης. Το 1972, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ο προκάτοχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε μόλις 6 μέλη και το ΝΑΤΟ μόλις 15. Μέχρι το 2008, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε 27 κράτη-μέλη και το ΝΑΤΟ 26. Τα εδάφη και των δύο οργανισμών εκτείνονταν βαθιά στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Βαλτικής, τα οποία αποτελούσαν μέρος της Σοβιετορωσικής Εσωτερικής Αυτοκρατορίας μέχρι το 1991. Αν και ο Πούτιν είχε δεχτεί απρόθυμα αυτή τη διπλή διεύρυνση της Δύσης, τη φοβόταν και τη δυσανασχετούσε όλο και περισσότερο. Ευρώπη ολόκληρη και ελεύθερη. Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την αλήθεια της ρίσης του Ηράκλειτου ότι ο πόλεμος είναι ο πατέρας των πάντων, ο μεγαλύτερος πόλεμος στην Ευρώπη από το 1945 ξεμπλοκαρέ και τις δύο αυτές διαδικασίες, ανοίγοντας το δρόμο για μια περαιτέρω, μεγάλη και συνεπακολουθή διεύρυνση της Δύσης προς Ανατολές μόλις το Φεβρουάριο του 2022, την παραμονή της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μάκρον εξακολουθούσε να εκφράζει επιφυλαξίες για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να συμπεριλαβεί τα Δυτικά Βάλκανια. Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλς υποστήριζε τη διεύρυνση των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά ήθελε να τραβήξει τη γραμμή σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια, καθώς η Ουκρανία αντιστάθηκε θαραλέα και απροσδόκητα στην προσπάθεια της Ρωσίας να καταλάβει ολόκληρη τη χώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έθεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτων ευθυνών της. Η Ουκρανική γνώμη είχε εξελιχθεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, μέσω των καταλυτικών γεγονότων της Πορτοκαλί Επανάστασης το 2004 και των διαδηλώσεων Euromaidan το 2014, και η Προεδρία του παρουσίαζε ήδη έναν ισχυρό ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Κατά συνέπεια, ζήτησε επανειλημμένα όχι μόνο όπλα και κυρώσεις, αλλά και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή η μακροπρόθεσμη φιλοδοξία θα έπρεπε να βρίσκεται μεταξύ των τριών κορυφαίων ετοιμάτων μιας χώρας που αντιμετώπιζε την άμεση προοπτική μιας καταστροφικής ρωσικής κατοχής. Καθώς η Ρωσία αντεπιπτεθώ, η Δύση παραπατούσε. Το 2008 σηματοδότησε την αρχή μιας παύσης σε αυτό που ήταν μια αξιοσημείωτη ιστορία 35 ετών της διεύρυνσης της γεωπολιτικής Δύσης. Το 1972, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ο προκάτοχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε μόλις 6 μέλη και το ΝΑΤΟ μόλις 15. Μέχρι το 2008, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε 27 κράτη-μέλη και το ΝΑΤΟ 26. Τα εδάφη και των δύο οργανισμών εκτείνονταν βαθιά στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Βαλτικής, τα οποία αποτελούσαν μέρος της Σοβιετορωσικής Εσωτερικής Αυτοκρατορίας μέχρι το 1991. Αν και ο Πούτιν είχε δεχτεί απρόθυμα αυτή τη διπλή διεύρυνση της Δύσης, τη φοβόταν και τη δυσανασχετούσε όλο και περισσότερο. Ευρώπη ολόκληρη και ελεύθερη. Μέχρι τον Ιούνιο του 2022, ο Μακρόν και ο Σόλ στέκονταν μαζί με τον Ζελένσκι στο Κίεβο, μαζί με τον Ιταλό Πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκη, ο οποίος είχε υποστηρίξει την προοπτική της ένταξης ένα μήνα νωρίτερα και έπαιξε αξιοσημείωτο ρόλο στην αλλαγή της γνώμης των συναδέλφων του ηγετών, και τον Ρουμάνο Πρόεδρο Κλάους Γιοχάνης. Και οι τέσσερις επισκέπτες δήλωσαν ότι υποστήριζαν την αποδοχή της Ουκρανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως υποψήφια προς ένταξη χώρα. Τον ίδιο μήνα, αυτή η θέση αποτέλεσε επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποδέχτηκε επίσης τη Μολδαβία ως υποψήφια χώρα, υπό ορισμένες προκαταρκτικές προϋποθέσεις και για τις δύο χώρες, και έστειλε ένα ενθαρρυντικό μήνυμα στη Γεωργία ότι θα μπορούσε στο μέλλον να της παραχωρήσει το ίδιο καθεστώς. Το ΝΑΤΟ δεν έχει δώσει καμία τέτοια επίσημη υπόσχεση στην Ουκρανία, αλλά δεδομένης της έκτασης της υποστήριξης των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για την υπεράσπιση της Ουκρανίας, η οποία συμβολίστηκε δραματικά με την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Κίεβο στις αρχές του περασμένου έτους, είναι πλέον δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει χωρίς κάποιο είδους de facto, αν όχι de jure, δεσμεύσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ. Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος όθησε τη Σουηδία και τη Φινλανδία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, αν και οι τουρκικές αντιρρήσεις καθυστέρησαν αυτή τη διαδικασία. Ο πόλεμος έφερε επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ σε μια πιο σαφώς διατυπωμένη εταιρική σχέση ως, τρόπον την Α, τα δύο ισχυρά όπλα της Δύσης. Μακροπρόθεσμα, η ένταξη στο ΝΑΤΟ για τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία θα ήταν το λογικό συμπλήρωμα της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η μόνη διαρκής εγγύηση των χωρών αυτών έναντι του ανανεωμένου ρωσικού ρεύανσισμού. Μιλώντας στην ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ φέτος στον Νταβός, κανένας άλλος ρεαλιστής από τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσιγκερ υποστήριξε αυτή την προοπτική, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος που υποτίθεται ότι θα απέτρεπε η μη νατοϊκή ουδετερότητα της Ουκρανίας είχε ήδη ξεσπάσει στη διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια το Φεβρουάριο, αρκετοί δυτικοί ηγέτες υποστήριξαν ρητά την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Μέχρι τον Ιούνιο του 2022, ο Μακρόν και ο Σόλ στέκονταν μαζί με τον Ζελένσκι στο Κίεβο, μαζί με τον Ιταλό Πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκη, ο οποίος είχε υποστηρίξει την προοπτική της ένταξης ένα μήνα νωρίτερα και έπαιξε αξιοσημείωτο ρόλο στην αλλαγή της γνώμης των συναδέλφων του ηγετών, και τον Ρουμάνο Πρόεδρο Κλάους Γιοχάνης. Και οι τέσσερις επισκέπτες δήλωσαν ότι υποστήριζαν την αποδοχή της Ουκρανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως υποψήφια προς ένταξη χώρα. Τον ίδιο μήνα, αυτή η θέση αποτέλεσε επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποδέχτηκε επίσης τη Μολδαβία ως υποψήφια χώρα, υπό ορισμένες προκαταρκτικές προϋποθέσεις και για τις δύο χώρες, και έστειλε ένα ενθαρρυντικό μήνυμα στη Γεωργία ότι θα μπορούσε στο μέλλον να της παραχωρήσει το ίδιο καθεστώς. Το σχέδιο της ένταξης της υπόλοιπης Ανατολικής Ευρώπης, εκτός από τη Ρωσία, στους δύο βασικούς οργανισμούς της γεωπολιτικής Δύσης είναι ένα σχέδιο που θα απαιτήσει πολλά χρόνια για να υλοποιηθεί. Η πρώτη διπλή διεύρυνση της Δύσης προς Ανατολάς διήρκεσε περίπου 17 χρόνια, αν μετρήσει κανείς από τον Ιανουάριο του 1990 έως τον Ιανουάριο του 2007, Όταν η Βουλγαρία και η Ρουμανία εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ πολλών προφανών δυσκολιών είναι ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέχουν σήμερα τμήματα της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει ένα προηγούμενο για την αποδοχή μιας χώρας που έχει περιοχές τις οποίες δεν ελέγχει η νόμιμη κυβέρνησή της, μέρος της Κύπρου, κράτους μέλους, ελέγχεται ουσιαστικά από την Τουρκία αλλά δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο για το ΝΑΤΟ. Ιδανικά, οι μελλοντικοί γύροι διεύρυνσης του ΝΑΤΟ θα γίνουν στο πλαίσιο ενός ευρύτερου διαλόγου για την ευρωπαϊκή ασφάλεια με τη Ρωσία, όπως συνέβη στην πραγματικότητα κατά τους γύρους διεύρυνσης του ΝΑΤΟ προς Ανατολά το 1999 και το 2004, με τον τελευταίο να εξασφαλίζει ακόμη και την απρόθυμη συμφωνία του Πούτιν, αλλά αυτό είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι θα ξανασυμβεί, εκτός αν στο Κρεμλίνο βρίσκεται ένας πολύ διαφορετικός ηγέτης. Μέχρι τον Ιούνιο του 2022, ο Μακρόν και ο Σόλ στέκονταν μαζί με τον Ζελένσκι στο Κίεβο, μαζί με τον Ιταλό Πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκη, ο οποίος είχε υποστηρίξει την προοπτική της ένταξης ένα μήνα νωρίτερα και έπαιξε αξιοσημείωτο ρόλο στην αλλαγή της γνώμης των συναδέλφων του ηγετών, και τον Ρουμάνο Πρόεδρο Κλάους Γιοχάνης. Και οι τέσσερις επισκέπτες δήλωσαν ότι υποστήριζαν την αποδοχή της Ουκρανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως υποψήφια προς ένταξη χώρα. Τον ίδιο μήνα, αυτή η θέση αποτέλεσε επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποδέχτηκε επίσης τη Μολδαβία ως υποψήφια χώρα, υπό ορισμένες προκαταρκτικές προϋποθέσεις και για τις δύο χώρες, και έστειλε ένα ενθαρρυντικό μήνυμα στη Γεωργία ότι θα μπορούσε στο μέλλον να της παραχωρήσει το ίδιο καθεστώς. Μπορεί να χρειαστεί να φτάσουμε μέχρι τη δεκαετία του 2030 για να επιτευχθεί αυτή η διπλή διεύρυνση, αλλά αν συμβεί, θα αποτελέσει ένα ακόμη τεράστιο βήμα προς το στόχο που είχε προσδιορίσει σε ομιλία του το 1989 ο πρόεδρος των ΗΠΑ George Bush, η Ευρώπη ολόκληρη και ελεύθερη. Η Ευρώπη δεν τελειώνει σε σαφείς γραμμές αν και στο Βόρειο Πόλο τελειώνει σε ένα σημείο αλλά απλώς ξεφοριάζει στην Ευρασία, στη Μεσόγειο και, κατά μία σημαντική έννοια, ακόμη και στον Ατλαντικό. Ο Καναδάς θα ήταν ένα τέλειο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο, με την ολοκλήρωση αυτής της διεύρυνσης προς Ανατολάς, περισσότερο από ποτέ άλλοτε από τη γεωγραφική, ιστορική και πολιτιστική Ευρώπη θα συγκεντρωθεί σε ένα ενιαίο σύνολο αλληλένδετων πολιτικών, οικονομικών και πολιτικών κοινοτήτων και κοινοτήτων ασφαλείας. Πέρα από αυτό, υπάρχει το ζήτημα μιας δημοκρατικής, μετά τον Λουκασέγκο Λευκορωσίας, αν μπορέσει να απελευθερωθεί από τον εναγκαλισμό της Ρωσίας. Μια άλλη φάση, η οποία ενδεχομένως να περιλαμβάνει επίσης την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952 και αποδεκτός υποψήφιος για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1999, θα μπορούσε τελικά να συμβάλλει στην περαιτέρω γεωστρατηγική ενίσχυση της Δύσης σε έναν όλο και περισσότερο μεταδυτικό κόσμο. Αλλά η τεράστια κλίμακα του έργου που μόλις ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό με τις πολιτικές συνθήκες στο εσωτερικό αυτών των χωρών, καθιστά αυτή την προοπτική μια προοπτική που δεν βρίσκεται στην τρέχουσα ατζέντα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετασχηματίστηκε. Αυτό το μακροπρόθεσμο όραμα μιας διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε στρατηγική εταιρική σχέση με το ΝΑΤΟ, εγείρει αμέσως δύο μεγάλα ερωτήματα. Τι θα γίνει με τη Ρωσία, και πώς μπορεί να υπάρξει μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση με 36, και πλέον 40, κράτη-μέλη, είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς στο πρώτο ερώτημα χωρίς να γνωρίζει πώς θα μοιάζει η Ρωσία μετά τον Πούτιν, αλλά ένα σημαντικό μέρος της απάντησης θα εξαρτηθεί σε κάθε περίπτωση από το εξωτερικό γεωπολιτικό περιβάλλον που δημιουργείται δυτικά και νότια της Ρωσίας. Το περιβάλλον αυτό είναι άμεσα επιδεκτικό στη διαμόρφωση από τους δυτικούς φορείς χάραξης πολιτικής με τρόπο που η εσωτερική εξέλιξη μιας παρακμάζουσας αλλά ακόμη πυρηνικά εξοπλισμένης Ρωσίας δεν είναι. Πολιτικά, η πιο σημαντική ομιλία για το θέμα αυτό έγινε από το Σόλ στην Πράγα τον περασμένο Αύγουστο επαναβεβαιώνοντας τη νέα του δέσμευση για μια μεγάλη επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Ανατολά συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων, της Μολδαβίας, της Ουκρανίας και, μακροπρόθεσμα, της Γεωργίας επέμεινε ότι, όπως και με τους προηγούμενους γύρους διεύρυνσης, αυτός θα απαιτούσε περαιτέρω εμβάθυνση της Ένωσης διαφορετικά, μια Ευρωπαϊκή Ένωση 36 κρατών μελών θα έπαβε να είναι μια συνεκτική, αποτελεσματική πολιτική κοινότητα συγκεκριμένα, ο Σόλς υποστήριξε ότι πρέπει να αυξηθεί η ειδική πλειοψηφία, μια διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του 55% των κρατών μελών, τα οποία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού του μπλοκ. Η διαδικασία αυτή θα εξασφάλιζε ότι ένα μεμονωμένο κράτος μέλος, όπως η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν, δεν θα μπορούσε πλέον να απειλεί με βέτο έναν ακόμη γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ή άλλα μέτρα που τα περισσότερα κράτη-μέλη θεωρούν απαραίτητα εν ολίγης. Η κεντρική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνει ισχυρότερη για να σύγκρατησει μια τόσο μεγάλη και ποικιλόμορφη πολιτική κοινότητα, αν και πάντα με δημοκρατικούς ελέγχους και ισορροπίες και χωρίς έναν ενιαίο εθνικό ηγεμόνα. Αυτό το μακροπρόθεσμο όραμα μιας διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε στρατηγική εταιρική σχέση με το ΝΑΤΟ, εγείρει αμέσως δύο μεγάλα ερωτήματα. Τι θα γίνει με τη Ρωσία, και πώς μπορεί να υπάρξει μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση με 36, και πλέον 40, κράτη-μέλη, είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς το πρώτο ερώτημα χωρίς να γνωρίζει πώς θα μοιάζει η Ρωσία μετά τον Πούτιν, αλλά ένα σημαντικό μέρος της απάντησης θα εξαρτηθεί σε κάθε περίπτωση από το εξωτερικό γεωπολιτικό περιβάλλον που δημιουργείται δυτικά και νότια της Ρωσίας. Το περιβάλλον αυτό είναι άμεσα επιδεκτικό στη διαμόρφωση από τους δυτικούς φορείς χάραξης πολιτικής με τρόπο που η εσωτερική εξέλιξη μιας παρακμάζουσας αλλά ακόμη πυρηνικά εξοπλισμένης Ρωσίας δεν είναι. Η ανάλυση του Σόλς είναι προφανώς σωστή και είναι διπλά σημαντική επειδή προέρχεται από τον ηγέτη της κεντρικής εξουσίας της Ευρώπης αλλά δεν είναι και αυτό μια εκδοχή της αυτοκρατορίας, ένα νέο είδος αυτοκρατορίας, δηλαδή, που βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή και τη δημοκρατική σύνενεση. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αποστρέφονται τον όρο αυτοκρατορία, θεωρώντας τον ως κάτι που ανήκει σε ένα σκοτεινό παρελθόν, εγγενώς κακό, αντιδημοκρατικό και ανελευθεροπραγματή. Ένας λόγος που οι Ευρωπαίοι μιλούν περισσότερο για την αυτοκρατορία πρόσφατα είναι η άνοδος των κινημάτων διαμαρτυρίας που καλούν τις πρώην ευρωπαϊκές αποικιοκρατικές δυνάμεις να αναγνωρίσουν και να επανορθώσουν τα κακά που έκαναν οι αποικιοκρατικές τους αυτοκρατορίες. Έτσι, οι Ευρωπαίοι προτιμούν τη γλώσσα της ολοκλήρωσης, της ένωσης ή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Στο βιβλίο του The Road to Unfreedom, ο δρόμος προς την ανελευθερία, ο ιστορικός του Γιάλ Τίμωθη Σνάιντερ χαρακτηρίζει τη διαμάχη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας του Πούτιν ως ολοκλήρωση ή αυτοκρατορία, αλλά η λέξη ολοκλήρωση περιγράφει μια διαδικασία, όχι μια τελική κατάσταση. Η αντιπαράθεση των δύο ενιών είναι μάλλον σαν να μιλάμε για σιδηροδρομικό ταξίδι έναντι πόλης. Η μέθοδος μεταφοράς δεν περιγράφει τον προορισμό. Αυτό το μακροπρόθεσμο όραμα μιας διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε στρατηγική εταιρική σχέση με το ΝΑΤΟ, εγείρει αμέσως δύο μεγάλα ερωτήματα. Τι θα γίνει με τη Ρωσία, και πώς μπορεί να υπάρξει μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση με 36, και πλέον 40, κράτη-μέλη, είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς το πρώτο ερώτημα χωρίς να γνωρίζει πώς θα μοιάζει η Ρωσία μετά τον Πούτιν, αλλά ένα σημαντικό μέρος της απάντησης θα εξαρτηθεί σε κάθε περίπτωση από το εξωτερικό γεωπολιτικό περιβάλλον που δημιουργείται δυτικά και νότια της Ρωσίας. Το περιβάλλον αυτό είναι άμεσα επιδεκτικό στη διαμόρφωση από τους δυτικούς φορείς χάραξης πολιτικής με τρόπο που η εσωτερική εξέλιξη μιας παρακμάζουσας αλλά ακόμη πυρηνικά εξοπλισμένης Ρωσίας δεν είναι. Σαφώς, αν κάποιος εννοεί με τον όρο αυτοκρατορία τον άμεσο έλεγχο της επικράτειας άλλων λαών από ένα μόνο αποικιακό κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτοκρατορία αλλά όπως έχει υποστηρίξει ένας άλλος ιστορικός του Γιάλ, ο Άρν Γουέσταγ, αυτός είναι ένας πολύ στενός ορισμός της λέξης. Αν ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά της αυτοκρατορίας είναι η υπερεθνική εξουσία, το δίκαιο και η ισχύς, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ορισμένα σημαντικά χαρακτηριστικά της αυτοκρατορίας. Πραγματί, σε πολλούς τομείς πολιτικής, το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού δικαίου, γεγονός που εξοργίζει τόσο πολύ τους Βρετανούς ευρωσκεπτικιστές. Όσον αφορά το εμπόριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται εξ ονόματος όλων των κρατών μελών. Ο νομικός Ανού Μπράτφορντ έχει καταγράψει την παγκόσμια εμβέλεια της μονομερούς ρυθμιστικής εξουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πάντα, από τα πρότυπα προϊόντων, την προστασία των δεδομένων και τη ρητορική μίσου στο διαδίκτυο μέχρι την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Το βιβλίο της έχει τον αποκαλυπτικό, αν και λίγο υπερβολικό, υπότιτλο «Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση κυβερνά τον κόσμο». Αυτό το μακροπρόθεσμο όραμα μιας διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε στρατηγική εταιρική σχέση με το ΝΑΤΟ, εγείρει αμέσως δύο μεγάλα ερωτήματα. Τι θα γίνει με τη Ρωσία, και πώς μπορεί να υπάρξει μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση με 36, και πλέον 40, κράτη-μέλη, είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς το πρώτο ερώτημα χωρίς να γνωρίζει πώς θα μοιάζει η Ρωσία μετά τον Πούτιν, αλλά ένα σημαντικό μέρος της απάντησης θα εξαρτηθεί σε κάθε περίπτωση από το εξωτερικό γεωπολιτικό περιβάλλον που δημιουργείται δυτικά και νότια της Ρωσίας. Το περιβάλλον αυτό είναι άμεσα επιδεκτικό στη διαμόρφωση από τους δυτικούς φορείς χάραξης πολιτικής με τρόπο που η εσωτερική εξέλιξη μιας παρακμάζουσας αλλά ακόμη πυρηνικά εξοπλισμένης Ρωσίας δεν είναι. Επιπλέον, η μακροβιότερη αυτοκρατορία στην ευρωπαϊκή ιστορία, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ήταν η ίδια ένα παράδειγμα ενός πολύπλοκου, πολυεπίπεδου συστήματος διακυβέρνησης, χωρίς ένα μόνο έθνος ή κράτος ως ηγεμόνα. Η σύγκριση με την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έγινε ήδη το 2006 από τον πολιτικό επιστήμονα Τζαν Σιλάνκα, ο οποίος διερεύνησε ένα νεομεσαιωνικό παράδειγμα για να περιγράψει τη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποστήριξη της σκέψης για την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον τρόπο προέρχεται από μια ιδιαίτερα σχετική πηγή. Ο Νταμίτρο Κούλμπα, Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, έχει περιγράψει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως την πρώτη απόπειρα οικοδόμησης μιας φιλελεύθερης αυτοκρατορίας, αντιπαραβάλλοντάς τη με την προσπάθεια του Πούτιν να αποκαταστήσει την απικιακή αυτοκρατορία της Ρωσίας μέσω στρατιωτικής κατάκτησης. Όταν είχαμε μιλήσει μαζί του στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας στο Κίεβο, εξήγησε ότι το βασικό χαρακτηριστικό μιας φιλελεύθερης αυτοκρατορίας είναι η διατήρηση πολύ διαφορετικών εθνών και εθνοτικών ομάδων μαζί όχι με τη βία αλλά με το κράτος δικαίου. Από το Κίεβο, μια φιλελεύθερη, δημοκρατική αυτοκρατορία είναι απαραίτητη για να νικήσει μια ανελεύθερη, αντιδημοκρατική αυτοκρατορία. Αρκετά από τα εμπόδια για την επίτευξη αυτού του στόχου συνδέονται επίσης με την αυτοκρατορική ιστορία της Ευρώπης. Η Γερμανίδα πολιτική επιστήμονας Γκουέντολιν Σάς έχει υποστηρίξει ότι η Γερμανία πρέπει να αποαπικιοποιήσει την άποψή της για την Ανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη εκδοχή της αποαπικιοποίησης. Όταν οι άνθρωποι μιλούν για το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Γαλλία που πρέπει να αποαπικιοποιήσουν την άποψή τους για την Αφρική, εννοούν ότι οι χώρες αυτές πρέπει να σταματήσουν να τη βλέπουν, συνειδητά ή ασυνείδητα, μέσα από το φακό της δικής τους πρώην απικιακής ιστορίας. Αυτό που προτείνει ο Σάς είναι ότι η Γερμανία, με τη μακρά ιστορική της γοητεία με τη Ρωσία, πρέπει να σταματήσει να βλέπει χώρες όπως η Ουκρανία και η Μολδαβία μέσα από τον απικιοκρατικό φακό κάποιου άλλου, της Ρωσίας. Οι αυτοκρατορικές κληρονομιές και μνήμες των πρώην δυτικοευρωπαϊκών απικιοκρατικών δυνάμεων εμποδίζουν επίσης τη συλλογική δράση της Ευρώπης με άλλους τρόπους. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα προφανές παράδειγμα. Η αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πολλές αιτίες, αλλά μεταξύ αυτών ήταν και η αιμονή με την αυστηρά νομική κυριαρχία, η οποία άναγεται σε ένα νόμο του 1532 που θέσπισε τη ρήξη του βασιλιά Έρικου 8ου με τη Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία, υποστηρίζοντας ηχηρά ότι αυτό το βασίλειο της Αγγλίας είναι μια αυτοκρατορία. Η λέξη αυτοκρατορία χρησιμοποιήθηκε εδώ με μια παλαιότερη έννοια, που σήμαινε την ανώτατη κυρίαρχη εξουσία. Η ανάμνηση της υπερπόντιας Βρετανικής αυτοκρατορίας, στην οποία ο ήλιος δεν έδισε ποτέ, έπαιξε επίσης ρόλο στη λανθασμένη πεποίθηση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα ήταν μια χαρά να πορευτεί μόνο του. Κάποτε διοικούσαμε τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία που έχει δει ποτέ ο κόσμος, και μάλιστα με πολύ μικρότερο εγχώριο πληθυσμό και μια σχετικά μικροσκοπική δημόσια υπηρεσία, έγραψε ο Μπόρις Τζόνσον, ο ηγέτης της εκστρατείας Λιβ με τη μεγαλύτερη επιρροή, κατά την προετοιμασία του δημοψηφίσματος για τον Brexit το 2016. Είμαστε πραγματικά ανίκανοι να κάνουμε εμπορικές συμφωνίες, στη γαλλική περίπτωση, οι μνήμες από το αυτοκρατορικό μεγαλείο του παρελθόντος μεταφράζονται σε μια διαφορετική διαστρέβλωση, όχι απόρριψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μια τάση να αντιμετωπίζεται η Ευρώπη ως η Γαλλία που έχει γραφτεί σε μεγάλη κλίμακα. Αρκετά από τα εμπόδια για την επίτευξη αυτού του στόχου συνδέονται επίσης με την αυτοκρατορική ιστορία της Ευρώπης. Η Γερμανίδα πολιτική επιστήμονας Γκουέντολιν Σάς έχει υποστηρίξει ότι η Γερμανία πρέπει να αποαπικιοποιήσει την άποψή της για την Ανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη εκδοχή της αποαπικιοποίησης. Όταν οι άνθρωποι μιλούν για το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Γαλλία που πρέπει να αποαπικιοποιήσουν την άποψή τους για την Αφρική, εννοούν ότι οι χώρες αυτές πρέπει να σταματήσουν να τη βλέπουν, συνειδητά ή ασυνείδητα, μέσα από το φακό της δικής τους πρώην απικιακής ιστορίας. Αυτό που προτείνει ο Σάς είναι ότι η Γερμανία, με τη μακρά ιστορική της γοητεία με τη Ρωσία, πρέπει να σταματήσει να βλέπει χώρες όπως η Ουκρανία και η Μολδαβία μέσα από τον απικιοκρατικό φακό κάποιου άλλου, της Ρωσίας. Στη συνέχεια, υπάρχει μια αντίληψη για την Ευρώπη σε μέρη που υπήρξαν κάποτε ευρωπαϊκές αποικίες ή, όπως η Κίνα, ένιωσαν τον αρνητικό αντίκτυπο του ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού. Οι Κινέζοι μαθητές διδάσκονται να αναλογίζονται και να δυσανασχετούν για έναν αιώνα ταπείνωση στα χέρια των δυτικών ιμπεριαλιστών. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναφέρεται με υπερηφάνεια στις συνέχειες, από τις προηγούμενες πολιτισμικές αυτοκρατορίες της ίδιας της Κίνας μέχρι το σημερινό κινέζικο όνειρο της εθνικής αναζωογόνησης. Αν η Ευρώπη θέλει να προβάλλει πιο αποτελεσματικά τα επιχειρήματα της στις μεγάλες μεταπικιακές χώρες, όπως η Ινδία και η Νότια Αφρική, πρέπει να έχει μεγαλύτερη συνείδηση αυτού του απικιακού παρελθόντος. Θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει να επισημανθεί ότι ένας μεγάλος και αυξανόμενος αριθμός κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Ευρώπη ήταν η ίδια αντικείμενα της Ευρωπαϊκής Απικιοκρατίας, όχι οι θύτες της. Όταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες περιφέρονται σήμερα σε όλο τον κόσμο, παρουσιάζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τη μεγαλειώδη ενσάρκωση των μεταπικιακών αξιών της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, συχνά φαίνεται να έχουν ξεχάσει τη μακρά και αρκετά πρόσφατη απικιοκρατική ιστορία της Ευρώπης, αλλά ο υπόλοιπος κόσμος δεν το έχει ξεχάσει. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο μεταπικιακές χώρες όπως η Ινδία και η Νότια Αφρική δεν έχουν συνταχθεί με τη Δύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δημοσκόπηση που διεξήχθη στα τέλη του 2022 και στις αρχές του 2023 στην Κίνα, την Ινδία και την Τουρκία για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων σε συνεργασία με το ερευνητικό πρόγραμμα Europe in a Changing World του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, του οποίου είμαι συνδιευθυντής, δείχνει πόσο απέχουν από το να κατανοήσουν αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία ως έναν αγώνα ανεξαρτησίας ενάντια στον πόλεμο της Ρωσίας για απόπειρα επαναπικισμού. Στη συνέχεια, υπάρχει μια αντίληψη για την Ευρώπη σε μέρη που υπήρξαν κάποτε ευρωπαϊκές αποικίες ή, όπως η Κίνα, ένιωσαν τον αρνητικό αντίκτυπο του ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού. Οι Κινέζοι μαθητές διδάσκονται να αναλογίζονται και να δυσανασχετούν για έναν αιώνα ταπείνωση στα χέρια των δυτικών ιμπεριαλιστών. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναφέρεται με υπερηφάνεια στις συνέχειες, από τις προηγούμενες πολιτισμικές αυτοκρατορίες της ίδιας της Κίνας μέχρι το σημερινό κινέζικο όνειρο της εθνικής αναζωογόνησης. Επικαλυπτόμενες αυτοκρατορίες. Είναι γεγονός ότι, όπως κατέστησε για άλλη μια φορά σαφές ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ευρώπη εξακολουθεί τελικά να βασίζεται για την ασφάλειά της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μάκρον και ο Σόλς μιλούν συχνά για την ανάγκη της ευρωπαϊκής κυριαρχίας, ωστόσο όταν πρόκειται για στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, ο Σόλς δεν ήταν έτοιμος να στείλει ούτε μια κατηγορία σημαντικών όπλων, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, άρματα μάχης, αν δεν το έκαναν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για μια περίεργη εκδοχή της κυριαρχίας. Ο πόλεμος έχει σίγουρα ενεργοποιήσει την ευρωπαϊκή σκέψη και δράση. Σε θέματα άμυνας ο Σόλς έδωσε στην αγγλική γλώσσα μια νέα γερμανική λέξη, Zeitenwend, περίπου, ιστορική κάμπη, και δεσμεύτηκε για μια διαρκή αύξηση των γερμανικών αμυντικών δαπανών και της στρατιωτικής ετοιμότητας. Το να πάρει η Γερμανία ξανά στα σοβαρά τη στρατιωτική διάσταση της ισχύως δεν θα ήταν μικρό γεγονός στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Στη συνέχεια, υπάρχει μια αντίληψη για την Ευρώπη σε μέρη που υπήρξαν κάποτε ευρωπαϊκές αποικίες ή, όπως η Κίνα, ένιωσαν τον αρνητικό αντίκτυπο του ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού. Οι Κινέζοι μαθητές διδάσκονται να αναλογίζονται και να δυσανασχετούν για έναν αιώνα ταπείνωση στα χέρια των δυτικών ιμπεριαλιστών. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναφέρεται με υπερηφάνεια στις συνέχειες, από τις προηγούμενες πολιτισμικές αυτοκρατορίες της ίδιας της Κίνας μέχρι το σημερινό κινέζικο όνειρο της εθνικής αναζωογόνησης. Επικαλυπτόμενες αυτοκρατορίες. Η Πολωνία σχεδιάζει να δημιουργήσει το μεγαλύτερο στρατό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μια νικήτρια Ουκρανία θα διαθέτει τις μεγαλύτερες και πιο πολεμοχαρείς ένοπλες δυνάμεις στην Ευρώπη. Εκτός της Ρωσίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Ειρήνης, το οποίο κατά τον πρώτο χρόνο του πολέμου στην Ουκρανία δαπάνησε περίπου 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια για τη συγχρηματοδότηση των προμηθειών όπλων των κρατών μελών στην Ουκρανία. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν είχε προτείνει να παραγγείλει απευθείας ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Ειρήνης πυρομαχικά και όπλα για την Ουκρανία, συγκρίνοντάς το με την προμήθεια εμβολίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έτσι και τις πολύ μετριοπαθείς απαρχές της στρατιωτικής διάστασης που παραδοσιακά ανήκει στην αυτοκρατορική δύναμη. Αν συμβούν όλα αυτά, ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας της Διατλαντικής Συμμαχίας θα πρέπει να ισχυροποιηθεί σημαντικά, απελευθερώνοντας έτσι ενδεχομένως και περισσότερους στρατιωτικούς πόρους. Τον είπα για την αντιμετώπιση της απειλής από την Κίνα στον Ινδο-Ειρηνικό, αλλά η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι απίθανο να είναι σε θέση να υπερασπιστεί μόνη της τον εαυτό της έναντι οποιασδήποτε μεγάλης εξωτερικής απειλής. Στη συνέχεια, υπάρχει μια αντίληψη για την Ευρώπη σε μέρη που υπήρξαν κάποτε ευρωπαϊκές αποικίες ή, όπως η Κίνα, ένιωσαν τον αρνητικό αντίκτυπο του ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού. Οι Κινέζοι μαθητές διδάσκονται να αναλογίζονται και να δυσανασχετούν για έναν αιώνα ταπείνωση στα χέρια των δυτικών ιμπεριαλιστών. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναφέρεται με υπερηφάνεια στις συνέχειες, από τις προηγούμενες πολιτισμικές αυτοκρατορίες της ίδιας της Κίνας μέχρι το σημερινό κινέζικο όνειρο της εθνικής αναζωογόνησης. Επικαλυπτόμενες αυτοκρατορίες. Αν και η ίδια η ιδρυτική ταυτότητα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτή της αντιαπικιακής δύναμης, διαθέτουν στο ΝΑΤΟ μια αυτοκρατορία κατόπιν πρόσκλησης, κατά τη φράση του ιστορικού Der Lundestag. Εξηγώντας τη χρήση της λέξης αυτοκρατορία, ο Lundestag παραθέτει το επιχείρημα του πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Σβάινιου Μπρεζίνσκι ότι η αυτοκρατορία μπορεί να είναι περιγραφικός παρακανονιστικός όρος. Αυτή η αμερικανική αντιυμπεριαλιστική αυτοκρατορία είναι πιο ηγεμονική από την ευρωπαϊκή, αλλά λιγότερο από ό,τι στο παρελθόν. Όπως έχει αποδείξει επανειλημμένα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Σόλς επίσης με τον τρόπο του, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν απλώς να λένε σε άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ τι να κάνουν. Αυτή η συμμαχία, επομένως, έχει επίσης μια αξιόπιστη αξίωση να είναι μια αυτοκρατορία με συνένεση. Μπορεί κανείς να αφήσει τη γλώσσα της αυτοκρατορίας πολύ μακριά? Η σύγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με προηγούμενες αυτοκρατορίες αποκαλύπτει διαφορές που είναι εξίσου ενδιαφέρουσες με τις ομοιότητες πολιτικά. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρουσιαστούν ποτέ ως αυτοκρατορία, ούτε θα ήταν καλό να το κάνουν αναλυτικά. Ωστόσο, αξίζει να αναλογιστούμε ότι ενώ ο 20ος αιώνας είδε το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης να μεταβαίνει από αυτοκρατορίες σε κράτη, ο κόσμος του 21ου αιώνα εξακολουθεί να έχει αυτοκρατορίες και χρειάζεται νέου είδους αυτοκρατορίες για να τους αντισταθεί. Το αν η Ευρώπη θα καταφέρει πράγματι να δημιουργήσει μια φιλελεύθερη αυτοκρατορία αρκετά ισχυρή ώστε να υπερασπιστεί τα συμφέροντα και τις αξίες των Ευρωπαίων θα εξαρτηθεί, όπως πάντα στην ανθρώπινη ιστορία, από τη συγκυρία, την τύχη, τη συλλογική βούληση και την ατομική ηγεσία. Αν και η ίδια η ιδρυτική ταυτότητα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτή της αντιαπικιακής δύναμης, διαθέτουν στον ΝΑΤΟ μια αυτοκρατορία κατόπιν πρόσκλησης, κατά τη φράση του ιστορικού Der Lundestag. Εξηγώντας τη χρήση της λέξης αυτοκρατορία, ο Λούντεσταν παραθέτει το επιχείρημα του πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Σβάινιου Μπρεζίνσκι ότι η αυτοκρατορία μπορεί να είναι περιγραφικός παρά κανονιστικός όρος. Αυτή η αμερικανική αντιυμπεριαλιστική αυτοκρατορία είναι πιο ηγεμονική από την ευρωπαϊκή, αλλά λιγότερο από ό,τι στο παρελθόν. Όπως έχει αποδείξει επανειλημμένα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Σόλς επίσης με τον τρόπο του, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν απλώς να λένε σε άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ τι να κάνουν. Αυτή η συμμαχία, επομένως, έχει επίσης μια αξιόπιστη αξίωση να είναι μια αυτοκρατορία με συνένεση. Ιδού, λοιπόν, η εκπληκτική προοπτική που αποκαλύπτει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μεταϊμπεριαλιστική αυτοκρατορία, σε στρατηγική συνεργασία με μια αμερικανική μεταϊμπεριαλιστική αυτοκρατορία, για να αποτρέψει την επιστροφή μιας παρακμάζουσας ρωσικής αυτοκρατορίας και να περιορίσει μια ανερχόμενη κινέζικη. Πηγή, Foreign Affairs.